Сторінка 125. Поїздка. Гриць зустрів Лілю на сходах біля філфаку. Добре, що побачила тебе. Знаєш, ми їдемо завтра виступати в школу до Криничного. Ти що? Так, збір о 12:00 біля інституту. Не підведи. Їхати до Михайла. Але він, здається, розсердився, не пише, не телефонує. Ну та все з'ясується. Відпросилася з другої півпари і майнула з лідстудійцями аж до стиру. Цілу дорогу співали. Душі бронкувало радісне перечуття чогось незвичайного. Хотілося якогось пояснення, визначення, уточнення, навіть якщо воно буде неприємним чи остаточним. Братик зустрів на порозі зі школи, розгублений і схвильований. Ступав поруч. Хотіла запитати його про ненаписані листи, але не встигла. Михайла Васильовича покликали вчителі. Запитання так і зависло в повітрі. Ліля виступала задушевно і проникливо. Її просили прочитати ще, особливо сподобались дитячі мініатюри. По тому, як загорілися очі у школярчат, дівчина зрозуміла, що для них потрібно писати ще більше і краще, ще дотепніше і веселіше. На біс викликали і Ярка Березовського. Той читав гуморески просто неперевершено. Гарно декламували і Наталка Морозій, і Грицько Соколець. А ще тепло було від того, що поруч з ними Михайло Васильович, якийсь трохи інакший, як був, дещо серйозніший, хоча й серйозність та здавалася напускною. Хотілося, щоб ця зустріч, яка так несподівано сколихнула серце, не закінчувалася, а тривала довго-довго. Після виступів Михайло покликав усіх на вечерю. Коли зустрілися біля столу, запитала: «Ти не сердишся на мене?» «Ні». «Чому ж не писав?» «Я написав. Але я не одержала». Він хотів іще щось додати, але забракло слів. Після вечері допомогли зібрати посуд, одягнулися і сіли в автобус. Михайло викликав сестричку. Мовчки стояли на доріжці. «Що з тобою діється останнім часом?» – зважилась на запитання. Мовчав, ховав очі. До автобуса підійшли вже майже всі. Михайло попросив: «Хлопці, не покиньте Лілю, я їй дещо передам». По дорозі до вчительської знов поцікавилася: «Ти посварився з Поліною? Чому?» «Ти нічого не знаєш, бо ти нічого не розповідаєш». Знову мовчали деякий час. «Ліль, я дуже поганим став». «Я б цього не сказала». «А останнім часом? Я не знаю, що з тобою». Учительський ледве знайшов свого портфеля і нарешті одягнувся. Вийшли на засніжене подвір'я. «Обережно. Це все, що ти хотів сказати?» «Ні». Ліля мовчала. До автобуса було вже зовсім недалеко. «Ліль, дай свою руку». «Навіщо?» – запитала очима. «Я думав, що вона холодна». «Ну то й що?» – знову запитали її очі. Стояли близько-близько. Він злегка притиснув дівочу долоньку до своїх грудей. «Ліль, швидше!» – гукали лідстудійці. «Зараз він розповість про Поліну», – пульсувала думка. «Та кажи ж нарешті!» «А ти повіриш? Спробую!» Зібравшись із духом, прошепотів: «Я люблю тебе!» Ліля мовчала кілька десятків секунд. Слова були зайвими. Адже чекала цього зізнання так довго і безнадійно. Скільки зітхань заховала в подушку, скільки смутку звідала. Якою ж болючою була її любов. І ось вони, заповітні слова. Хотілося впасти на груди коханому і розплакатися. Та зненацька вдарило. «А Поліна?» «Ми розійшлися з нею мирно. Вона приїжджала сюди. Поговорили. Я не хотів обманювати». «Але ж вона така хороша дівчина, ти ж любив її». «Я довго перевіряв себе. Знаєш, це було найскладнішим – пізнати самого себе. Я мучився і не хотів помилитися. Врешті опинився тут і на відстані зрозумів, що не можу без тебе». З автобуса кричали, що пора вже їхати. Ліля сумно всміхнулася. «Як усе складно! Таке життя складне!» Ліля вскочила в автобус. Михайло за нею. Питають, куди їде? «У райцентр. а там на поїзд і назад. Що ти вигадав? Я хочу в Рівне з тобою. Покинув би все і поїхав геть. А діти? Хіба ти не пообіцяв їм помандрувати сьогодні вночі до Києва? Так, вони будуть чекати. З якою теплотою розповідав про дітей? І школярчата, видно, люблять свого вчителя. Так він дійсно хороший, цей Михайло Васильович. Але дуже важко буде мені пережити цей період. Шкода мені, Поліни. Скажи, Ліль, а ти раніше здогадувалась про моє ставлення до тебе? Ні. Я завжди виправдовувала це тим, що ти лише братик. Дуже важко було, коли останні листи отримала. Він тримав її за руку. Теплі погляди лоскотали щоки. Лілечко, після твого листа я покинув курити. Візьми портсигар, щоб він не нагадував мені про куриво. А ти сховай його сам від себе. Знайду. А так віддаси мені колись. Добре. Наближались до міста. Жаль струменів у його погляді. Все сильніше стискав їй долоню. Хлопці приструнювали. Михайле, не будь дволиким. А Гриць дивився на них і співав пісню. Кохана, мій кришталевих цвіт, кохана, тобі дарую світ. Автобус зупинився. За Михайлом зачинилися двері. Вечорова дорога пожувала трохи пряди в отемені, а тоді заспішила далі розмотувати чарівний клубок. Ліля співала з усіма. Починала з Грицем одних пісень, з Іваном Івановичем пригадувала інших. Автобус дзвенів і, як дитяче брязкальце, котився по дорозі. Біля дівчини вмостився Ігор. Непомітно розговорився. Похвалив деякі Лілійні вірші, тоді характер. «Знаєш, тебе є за що любити. Недаремно ж і Максим закоханий. Яка любов? Що ти верзеш? Він же одружений. Ми просто друзі. Тобі того ніхто не скаже. А я знаю, подобаєшся ти йому. Така любов лише один раз у житті буває. Буйна ж фантазія в тебе, Ігорчику». Перед очима ще стояв братик. Хоча який він уже братик? І це все. Наче в гарному-прегарному сні, який неможливо ні вигадати, ні забути. Але ж ось у долоньку муляє його портсигар. Значить, правда? І все-таки дивно. Автобус шурхоче шинами. Всі хлопці вже куняють. Іван Іванович також дрімає. Не спить лише водій. Упевнено курсує своїм рейсом. І Лілі не до сну. Живе враженнями цього незвичайного дня. Живе надіями на майбутнє. Сьогодні вона навдивовижу схожа на попелюшку, яка побувала на балу і зустріла принца. Мало того, їй, як у казці, подарована взаємність. Пророчий лист. Увечері озвався телефон. Михайло. Сказав, що дуже-предуже хоче зустрітися і щоб чекала його вранці на вокзалі. А вчора отримала Ліля листа, якого таки послав із Києва, куди їздив зі творою на екскурсію. «Здравствуй, Лілечко-сестричко. Залишилась ти. Все інше пішло шкереберть, як у поганому старому фільмі. Добре, що ти знаєш про кінець лише, а не бачила всіх попередніх серій. І не треба. Пиши, Лілечко, чуєш? Я чекаю, виглядаю твоїх листів». Вони, мов вітрина кораблів, що йдуть рідко-рідко до одинокого острова. А на острові я. Не знаю, може, нікчемний і жалюгідний в твоїх очах, але який вже є. А бути хочу кращим. І стаю ним щоразу, коли бачу тебе. Михайло, 29 листопада, вечір. 30 листопада. Ми колись сміхнемось іронічно. Спершу я, а потім вже і ти. З того, як ночами криничний шкрябав ці листи. А уранці хутко біг на пошту і конверти сам штемпелював, чуючи і серця кожен поштовх, і цинічно мовлене дивак. Чуючи, як в серці молодому щось росте, як в березні трава, мов побитий плентався додому і листи зі штемпелями рвав. А коли приходив на уроки, казав кирпатий «добрий день», відчував легкі і ніжні кроки. Дивувався щиро, Муза йде. Школярам давалась самостійна на хвилин 15, а чи й більш. Із спокійних класних білих стін ще один народжувався вірш. Про людей, з якими мені жити, про дітей, з якими я живу, про все писав. Як сіяв жито, чи у лузі скошував траву. Клав рядки ударні, чесні, рівні, мов селянські трудові рядки. В чотирьох натхненних білих віршах ой псувались чисті сторінки. А тепер ти у нічній дорозі. Ще година їхатиму теж. Почуттям, напевно, тісно в прозі, бо трава і крізь асфальт росте. Михайло Братик. Проте зустрітися на вокзалі не довелося. Ліля проспала. А щоб не гаяти часу, побігла в стоматологічну клініку підремонтувати зуба. Але й там невдача, ремонт. Так і не знаю, чи приїхав Михайло чи ні, майнула на семінарське заняття. І знову сюрприз. Потрапила не в свою підгрупу. Розклад змінили. Вибачилась і хотіла йти, та її наздогнала Софійка. «Ліль, там криничний приїхав, сидить у нашій кімнаті, такий схвильований. Дякую, сонечко». Сиділа з Михайлом, розповідала про рідню, слухала про нього. Оповідав про батька, який вчився перемальованого ним букваря у небезпечний післявоєнний час, був головою колгоспу, муляром, столяром, а зараз уже підтупав на силі, що головує вдома. Хоча головніша все одно мама. А я ще – сестричка Аля. Маленька Лілина долонька причаїлася у юначих теплих долонях. Лагідним сіро-голубим поглядом пестив її щоки, темні очі, хоч вітель зберігали ще піонерську. Ліля просила – розкажи про Поліну. Колись. Потім. А ти ж мав додому їхати. Поїду, але не хочеться нікуди. Що тобі за пропущені пари буде? Ти я ж старанна, наздожену. Прийшли дівчата, пообідали разом. А тепер їдь, а то вже півдня збираєшся. Провела до дверей, легенько стиснув долоньку дівчини і озирнувся аж в кінці коридору. Лілі раптово теж захотілося додому. Попереду вихідні все-таки, та й почуттям було трохи тіснувато в спорожнілій гуртожитській кімнаті. Дівчата теж роз'їхались. Швидко зібралася і полетіла на вокзал. Її сестричка раділа, а я відчувала, що так станеться, ще коли ти раніше розповідала про нього. Тепер у тебе розпочинається якийсь дуже цікавий фільм. Та ні, це моя повість. Наступного дня зібралася додому. Сніг, вітер, ледь пришерхлі калюжі. Але справитися з ними було вже легше, адже відпочила у сестри, та й бігла ж у рідне село. І що не робили потім? Прибирала, грала на улюбленій гармошці, провідувала тітку, серце співало. «Мамо, а братик вам привіт передавав? Чого б то? А він завжди, коли приїжджає з дому, питає про ваше здоров'я. Отож і є хороші люди. Ну, хто я йому така?» А бач турбується, переживає за когось. Симко, молодший брат, провів її аж до станції, а звідти ще й до сестри, Віри. Сумка виявилась майже непідйомною, то хіба міг дозволити тягнути таку вагу? Не заспокоївся, поки не посадив у салон автобуса. В Рівне добулася близько 7-ї години вечора, а через кільканадцять хвилин її покликали дівчата до телефону. «Михась! Радий радісінький, що чує її голос. Ліль, а тобі вітання від Василя Протасовича. А хто ж то? Твій хрещений батько. А Семка вдома немає, лише мопед його у коридорчику стоїть». Перехопило подих. Звідки такі відомості? «Ліль, чому ти поклала трубку? Бо я нічого не розумію. Нагрій, будь ласка, чаю, бо я геть ноги промочив. Зараз буду». Не встиг закипіти чайник, як на кухню летів хлопець. З розгону обняв, обсипав поцілунками її коси, очі, чоло. «Ой, який ти холодний, заморозиш! Почекай, я зараз!» Прийшов акуратно зачесаний і перевзутий. Довго-довго розповідав, як приїхав і як не застав дівчину в гуртожитку. Помандрував у Коростень, через Новоград-Волинський, бо дуже хотів тут її зустріти, коли повертатиметься з дому і сідатиме на автобус. Але терпіння забракло. Вирішив, що вже і до Криничного недалеко. От і майнув туди, на попутному тракторі, на якихось ящиках із милом. Допитався, де живе, а от зайти не відважився. Тоді випитав якогось 6-річного хлопчика, чи є Семко, бо з ним легше було б домовитися. Якщо мопед стоїть у сінях, значить є, авторитетно запевнив малюк. Мопед справді був у коридорі, на душі повеселішало. Але в хаті застав лише Василя Протасовича із невисокою сивуватою жінкою. Неподалі, сперта об стіну, стирчала рушниця. Саме розпочався мисливський сезон. Що вбили? Нічого, не повезло сьогодні. Запанувала мовчанка. А я Михайло Криничний. Вам Ліля нічого не розповідала? Мовчанка. А, згадала і здогадалася мама. Чого ж, розказувала? Зав'язалася бесіда на життєві теми. На стіні побачив світлину, серед них і Лілину. А нових вона вам не показувала? Виняв із нагрудної кишені, зовсім недавно вициганув їх у Лілі. Особливо йому подобалася ота, що з квіткою в косах. Семкові книгу і підписав. І вперед. Пішкувати довелося 12 кілометрів. Переміряв усі пришерхлі калюжі, втомився, але знав напевно. Тепер уже не розминутися. Ніколи. Зорі буцалися жовтогарячими лобами, гойдалися і зривалися із верхніх тополь, які росли біля гуртожитку. Двоє сміялися і плакали біля коридорного вікна, тримаючись за руки. І стільки ще несказаного було у них в тих очах, які говорили мовчки. Голубина пошта. От і знаєш ти все, лілеєчко моя хороша. Отакий він, твій братик Михай, і не інший. Тепер здогадуєшся, чому я так часто прибігав у 106-ту кімнату, здавалось би, без будь-якої причини. Знаєш, чому телефонував пізно ввечері ні з того, ні з сього? Все відаєш. Знай і це. Твій візит лідстудійський – одне з найбільших свят у моєму житті. Цей день, 30 листопада, стає червоним днем у моєму календарі. Пишу моєму, а думаю – нашому. Я не скажу, як це свято зветься. Ми йому обоє дамо назву. Згода? Скоро. Михайло. У цей лист, неначе телеграма, як і всі мої тобі листи. Я сьогодні бачив твою маму і село, де народилась ти. Уклонився принизенько-низько полю, мамі, дядькові, хатам і сказав я – Лілина колиска. Їм привіт сьогодні ж передам. 5 грудня. Ще дуже я нерозумний, Лілечко. На витівки різні, мастак. Як, наприклад, ось ця поїздка в Криничне. Я щасливий, що там побував, але, озираючись назад, бачу, що зробив це по-хлопчачому. Проте не поїхати я теж не міг. Цього не можна пояснити. Нині ти на парах студентських. Вчись, ти вмієш. Я дуже прошу тебе, не серце ніколи за мою збитошність, а смикни за чуба або пожури, як мама в дитинстві. І не бійся говорити правди, Лілечко моя Люба, якою б гіркою вона не була. Завжди, в усьому, у найменшому, бо велике починається з дрібниць. Ось і знову лист вийшов довгий-придовгий, як наша коротка зустріч. Ранок, 6 грудня. Погадай на ромашках мені. Так, ні. Так, ні. Пелюстинки впадуть, наче сніг. Так, ні. Так, ні. Ворожіть, бровенята сумні. Так, ні. Так, ні. За вікном сніг, як цвіт проліта. Так, ні. Так, ні. Так. 7 грудня. Школа. Здравствуй, Лілечко, сестричко моя. У мене йде урок. Діти читають тихенько-тихесенько. Слухають Галю Павлюк, нашу відмінницю, а я пишу листа. За вікном падає гарний-прегарний сніг. Ти любиш лапати сніг? Вже читає Вітя Охріменко, класний розбишака і зірви голова. Але тямковитий хлопець. Я люблю таких. Не розумію тихеньких-сіреньких, а їх немало серед школярів. Адже якщо їх не розворушити нині в школі, то вони в житті залишаться такими, напівбайдужими, підвладними течії житейській. Розворушую, як умію. До зустрічі, Михайло Лінивий. Я листів тобі знов не відписую, світанковим чеканням горю, гостроверхими буквами-списами. Не картаю тебе і не сварю, не розхлюпую щастя долонями, не спіткнусь на розлучній межі русочубим, усміхненим соняхом. Ти в моїй проростаєш душі. Лілейка. Виціловую поглядом любе обличчя, затамовую погляд і подив, і слова. Хризантеми корона біліє і личить, і говорить журливо, неначе жива. Я її не зірву, не посмію, не вмію, лиш збитошно свій зір утоплю в пелюстках, наче мрію, надіюсь, невже не посмію твій цілунок відчути на власних устах. Пиши, Лілечко, чуєш? Лілечко моя кохана, рідна моя, така далека і близька водночас, чорнявко, сумноброва. Ніколи не картай мене за мою збитошність нерозумну. Просто подивися у вічі, і я з погляду збагну геть усе. Тільки ти не смійся з моїх откровень, окличних знаків та недомовленостей. Це перше, що я прошу тебе. Друге, ніколи не бійся мені казати правду. Ніколи, ніде. Третє, не згадуй про Поліну. Колись я сам усе розповім. Напиши, яким би ти хотіла мене бачити. Я стану таким. Намагатимусь стати. Старатимусь, як умію. По-простому. Я люблю простоту. У всьому. І в тобі. Вечір. 4 грудня. Сам. Здрастуй, братику. Думала про тебе. Про життя. Я ще ніяк не зможу звикнути, що ти мені вже не просто братик. Вчора зустріла Поліну. Привіталась вона тепло, але не можу забути її засмучених очей. Почуваюся ніби винною. Хоча за що? Але доля, напевно, вчинила жорстоко, привівши мене на її шлях. Та не мені звинувачувати. Сам знаєш, життя не часто гладило мене по голівці. Тому так боязко за наше щастя. Здається, що воно недовго вічне і крихке, може розсипатися від одного лише подиху, або розтане, як сніжинка. А хочеться не такого. Хочеться людського щастя, яке зараз буває рідко. Я вся, наче зіткана із сумнівів. Довіра і впевненість, можливо, прийдуть пізніше. А зараз я така недовірлива і несміла. І все-таки, незважаючи ні на що, іду до тебе. А це важко. Лілея. Прощання з Вадимом. Цей лист не мав зворотної адреси, але чомусь обпікав пальці. Звичайно, Ліля зразу здогадалася, від кого він. Почерк знайомий, та, власне, не потрібно було дуже напружувати пам'ять, щоб зрозуміти, що його написав Вадим Хороший, схвильований, щирий. Кілька днів назад хлопець перестрів біля гуртожитку, щоб сказати, як скучив за нею. Але Ліля була невблаганною. Просила Вадима якомога менше потрапляти її на очі. Так легше буде забути її. «Добрий день, Лілечко. Ти, напевно, не чекала. Але я знову турбую. Ти мене вчора вбила. Краще було б, якби я тебе взагалі не знав. А ще краще, якби не був на тих злополучних танцях. Для чого це все? Ти не думаєш, що я тебе в чомусь звинувачую чи серджусь? Це вище і сильніше за мене. Я не можу зізлитися на тебе, хоча мені вчора цього так захотілося. Розумієш, мені вже нічого кривити душею і нічого вимагати. Але ти більше стала для мене милою і недосяжною. Можливо, ще це піде мені на користь, адже вперше довелося почути слова відмови від людини, яка дуже дорога для мене. Можливо, я не маю права на ці слова, але готовий нести за них відповідальність. Я не порушу твоїх слів і намагатимусь ніколи не потрапляти на очі. Залишилось тільки одне – заздрити. Але я цього не хочу. Я радітиму, якщо тебе все буде гаразд, і ти будеш щаслива. Дозволь хоча б залишитися другом. Я оберігатиму тебе у важку хвилину. Не вбачай у цьому чогось надзвичайного, а скажи лишень, чи через дівчат передай, що моя допомога потрібна. Тільки не думай, що це щось недопустиме. Ти горда, я знаю, але зрозумій, зробити щось хоч хороше для мене велика радість. Закінчую свого листа. Бажаю всього найкращого. Не забувай, що на світі є людина, яка в будь-яку хвилину готова з радістю виконати будь-яке твоє бажання. Щасти тобі, осени! Вадим. Клубок підкотився до горла дівчини. Ліля заплакала. Ось і знов принесла смуток хорошій людині. А не хотіла ж зовсім. Чи щаслива вона зараз? Так. І тому так боязко. І чому воно болить іншим? Все у цьому світі відносне. Якщо ти нещасний, щасливий хтось інший. Якщо тобі повезло, хтось страждає. І таке відчуття, що ти до кінця також не можеш бути щасливим, поки це комусь болить. Роздуми, як голуби коло вікна Гуртожицького. Он їх ціла зграйка. По черзі підлітають, сідають на підвіконня неподалік. Ліля сипле їм крихти. Вони наближаються, ось на долоньку вмостяться. Але ні, не сідають. Видно, що не час. Ні, немає у них повної довіри. Але будь-коли буде. На концерті. Гарний засніжений вечір. Мороз так схопив у свої обійми землю, аж перехоплювало подих. Дзвінко відлунювали удари дівочих каблучків. Ліля придбала 2 квитки на вокально-інструментальний ансамбль «Кобза», і тепер вони з Михайлом прошкували у концертну залу. Це був заледве не перший їхній вихід на публіку. Сиділи поруч, рука в руці. Деякі дівчата з філфаку здивовано позиркували на Михайла, а Ліля поводилася невимушено. І з концерту йшли, не розмикаючи рук. І знову хлопець не поїхав додому. Розлуки ставали нестерпними, тому кожна хвилина, коли залишалися удвох, робила їх невимовно щасливими. Все було досить пізно, а вони ще стояли біля гуртожицького вікна. «Поцілуй мене, Лілечко!» «Ай, поцілуй, то скажу щось дуже важливе. А що? Ти не сміятимешся? Хіба щось смішне скажеш?» «Ні, серйозне і добре продумане. Ну то кажи, ти будеш моєю дружиною?» «Е, голубе, то ще не скоро. Хай довго чекати, але будеш? Будеш? Я тебе вже нікому не віддам». Ліля опинилася на руках хлопця. «Я понесу тебе. Куди?» «А куди ти хочеш?» «На землю. Пусти, пустунчику». Сміявся у відповідь. А голова лілейки все прихилялася до юначого плеча. Ясно чула, як гупає схвильоване його серце. Їй було гаряче і легко.